Haideți să deschidem Scripturile în Faptele Apostolilor, capitolul 3, să citim primele 11 versete. Cuvântul lui Dumnezeu. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, iar ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă invit să vă reașezați.
Templul era casa lui Dumnezeu. Locul în care oamenii mergeau să se închine lui Dumnezeu, să aducă lauda la adresa lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Însă, în templu nu se putea intra oricum și nu putea să intre oricine. Neamurile aveau accesul restricționat, puteau intra doar în curtea neamurilor. Femeile aveau curtea femeilor în care puteau să intre. Preoții puteau să intre până în locul sfânt. În locul prea sfânt intra doar marele preot o singură dată pe an. Scriptura ne spune că famenii, orbii, ologii, nu aveau voie să intre în templu. Și iată că acolo, la poartă, era un om, și foarte ciudat, un om care mergea cel mai des la templu și care, totuși, niciodată în viața lui nu intrase în templu. Dus și pus în toate zilele, dar până la poartă. La poartă se oprea, era pus, aștepta mila altora, un om dependent de alții. Avea mâini, avea picioare, dar nu putea să le folosească. N-avea putere. Era dependent de puterea altora. Alții trebuiau să-l ia și să-l ducă. Alții trebuiau să-l ajute. Alții trebuiau să aibă milă de el. Și el era dependent de puterea altora, de banii altora, de mila altora. Și omul acesta, în fiecare zi, acolo, la poarta numită Frumoasă, aștepta. Aștepta. Însă, la un moment dat, așteptarea lui parcă s-a terminat. Nu mai aștepta vindecarea. Avusese cândva un crâmpei de speranțe. Omul acesta avea o problemă mare. Era olog din naștere, nu putea să umble. Nu putea să lucreze, nu putea să se căsătorească. Avea o problemă gravă și problema lui părea din ce în ce mai mare pentru că nici Iisus nu l-a vindecat. Domnul Iisus Hristos a trecut de atâtea ori, de atâtea ori pe lângă omul acesta. Scriptura ne consemnează câteva minuni pe care Domnul le-a făcut chiar acolo în templu, adică lângă templu, orbi care au intrat apoi și care erau în perimetrul acela unde aveau acces și Domnul s-a îndurat de ei. Omul acesta poate aștepta și el auzind că Iisus vindecă, însă s-a resemnat. Știți că noi de multe ori avem o mare problemă. Ne rugăm lui Dumnezeu, când Dumnezeu nu lucrează, ne întrebăm de ce. Și eu pot să vă spun, privind spre acest cuvânt, spre acest om, întotdeauna Dumnezeu are calendarul lui, Dumnezeu are ceasul lui. Și Dumnezeu din adins a permis, a îngăduit ca acest om mai bine de 40 de ani, în fiecare zi, dus și pus în toate zilele la poartă. Era o problemă, problema lui era veche, era din naștere, el nu a avut un accident. El niciodată nu a umblat pe picioare. Ce a însemnat asta? Evreii erau obligați să meargă la templu. Era o obligație, o datorie a fiecărui evreu, indiferent unde era, trebuia să se suie la casa Domnului, trebuia să se închine lui Dumnezeu, să-și aducă darul acolo. Și imaginați-vă că mii și mii și mii de oameni au trecut pe lângă acel om. Fiecare evreu, în fiecare an când intra, el știa, la poarta frumoasă deja era ca o emblemă a templului. A porții frumoase era acel slăbănog. Toată lumea îl știa, spune Scriptura, îl cunoșteau. Și Dumnezeu a permis 40 de ani acel om să stea acolo. Și au trecut generații, și au trecut atâția oameni, și atâția oameni, și atâția preoți. Toți îl cunoșteau, pentru că el, pentru a fi acolo, avea nevoie de o autorizație de acces. Un fel de legitimație de cerșetor. El era autorizat, legitimat, toată lumea îl știa. Și o să vedem noi de ce era important lucrul acesta. De ce Dumnezeu poate permite cuiva să treacă pe la toți doctorii, să știe tot spitalul, să știe o țară întreagă de cazul tău? Omul acesta avea o problemă vizibilă. Știți că sunt boli interne pe care nici măcar nici tu nu le observi, nici alții nu le observă. Oamenii țin cât de cât la imaginea lor. Însă omul acesta avea o problemă și vizibilă. Nefolosind picioarele, nefolosind mâinile așa cum trebuie, era tot schimonosit, era schilodit, arăta urât când te uitai la el. Omul acesta avea o problemă socială. El n-a avut copilărie. El n-a știut ce înseamnă să mergi cu copiii la un fotbal, să te joci cu ceilalți de fața ascunselea. El n-a știut ce înseamnă ca tânăr să ieși la un ceai cu tinerii, să mergi la o plimbare, să mergi undeva. El în fiecare zi era dus și pus la poarta frumoasă a templului. Pentru el viața însemna doar așteptări. Aștept ca cineva să aibă milă de mine. Aștept ca cineva să-mi ofere ceva pentru a avea o bucată de pâine. N-a avut copilărie. N-a avut tinerețe. Pentru el asta nu însemna viață. Dar mai mult ca orice, omul acesta avea și o problemă spirituală. Adică, niciodată în viața lui nu intrase în templu. În teologia lor, astfel de oameni erau considerați blestemați, necurați, oameni pedepsiți de Dumnezeu, oameni de o categorie inferioară. Întotdeauna spuneau problema, și ucenicii și-au pus odată o problemă gândindu-se la un orb din naștere. Doamne, cine a păcătuit? Cineva e vinovat, cineva e responsabil, el sau părinții lui? Nu știu cum avea să păcătuiască el înainte să se nască, dar când e vorba de aruncat vina, oamenii își pot inventa orice. Și omul acesta n-avea drepturi. N-avea dreptul să stea în templu, n-avea dreptul să intre acolo. El era considerat și se considera deja uitat de Dumnezeu. Însă a venit o zi, o zi oarecare. Pentru că noi de multe ori considerăm că poate o zi specială poate rezolva problema noastră. Însă Dumnezeu poate lucra în orice zi. Și astăzi Dumnezeu poate să lucreze. Și astăzi Dumnezeu poate să-ți ierte păcatele. Și astăzi Domnul poate să te mântuiască. Și a venit o zi când omul acesta a văzut la poarta aceea frumoasă a templului, urcând treptele acelea, a văzut doi oameni. Și imediat și-a îndreptat atenția, și-a focalizat privirea lui spre acei oameni, ceva i-a atras atenția, pentru că oamenii aceia erau diferiți de ceilalți oameni care se urcau la templu. De obicei la templu oamenii știți cum merg? Mă duc, să nu mă duc, m-aș duce câte ceasul când se termină, oare ce-o fi, oare cum va fi, supărați, triști. De data asta văzut urcând la templu doi oameni, parcă doritori, parcă abia așteptă. Eu mi-l imaginez pe Petru, un tip energic care, hai să mergem, plecăm, plin de bucurie, mergem la închinare, slavă Domnului, suntem în casa Domnului, ne apropiem, grăbiți, oameni care vor să se închine lui Dumnezeu, pentru că asta trebuie să facem noi, să dorim să ne închinăm. Întinde mâna și așteaptă ceva. Petru, ca și Ioan, se uită la el și zice, argint și aur n-am. Argint și aur n-am. Noi avem așteptări. Noi am crezut că banii rezolvă totul în viață. Că banii sunt totul. Noi am crezut că a avea bani înseamnă să fii binecuvântat, să fii fericit. Noi credem că dacă am avea bani ne-am rezolvat probleme. Însă iată doi oameni care spun, nu banii sunt resursa de care ai nevoie. Nu banii pot să rezolve problema sufletului tău. Dintr-o dată vine o nouă perspectivă peste el. Până atunci viața lui se rezuma doar, am nevoie de bani pentru a îmi întreține viața. Și vine cineva și spune, eu pot să-ți dau ceva mai mult decât banii. Și vreau să te asigur în această seară că Dumnezeu vrea să-ți dea ceva mai mult. Ceva mai mult decât banii. Ba mai mult și ceva mai mult decât sănătatea. Da, omul acesta a fost vindecat, dar Dumnezeu i-a dăruit ceva mai mult decât sănătatea. I-a dăruit mântuirea. I-a dăruit dreptul de a intra în templu. I-a dăruit dreptul de a se face copil al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea ceva mai mult. Ce a făcut omul acesta? Eu îl admir pentru că a rezistat ani și ani de zile. De regulă, oameni de genul acesta nu trăiesc mult, nici nu-și doresc să trăiască mult. Mulți își pun capăt zilelor, dacă nu cumva chiar părinților îi ucid de mici. Atunci când se întâmplă așa ceva, de obicei cam sunt lăsați așa, însă omul acesta a rezistat. A rezistat gândului sinuciderii. A rezistat depresiei care te omoară efectiv. Și omul acesta a continuat să se agațe de orice fărâmă de viață pe care o vedea în jurul lui. Dar omul acesta a știut să ceară ajutorul. În seara asta ești aici. Știu că nu arătăm bine, știu că nu suntem în poziția de cerșetori, știu că avem poate o religie, suntem membri, dar eu îmi pun o întrebare și vreau să ți-o pui și tu. Ai trecut dincolo de poarta frumoasă sau te-ai oprit la poartă? Pentru că în seara aceasta titlul mesajului meu este oameni care trec dincolo de poarta frumoasă. Nu te opri la poartă. Nu te opri doar să asculți ceva frumos, să admiri ceva. Nu te opri doar să vii aici, efectiv o prezență. Ci vreau să trăiești o realitate. Să treci dincolo de poarta frumoasă, să-L simți pe Dumnezeu. Noi ne putem ruga, dar ai simțit cu adevărat că tu vorbești cu Dumnezeu? L-ai simțit pe Dumnezeu în viața ta, în inima ta? Asta înseamnă să treci dincolo de poarta frumoasă. Îl auzi pe Dumnezeu, tu poți să cânți, dar dincolo de muzică, l-ai simțit pe Dumnezeu, ai simțit prezența lui Dumnezeu în viața ta? Te-ai închinat lui Dumnezeu, ești aici prezent cu trupul, dar te întreb, sufletul tău îl simte pe Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu în viața ta? În seara aceasta, Eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute fiecăruia dintre voi să treceți dincolo de poarta frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Omul acesta a cerut ajutorul. A întins mâna. A atras atenția oamenilor lui Dumnezeu. A întins mâna să ceară ajutorul. Ajutați-mă. Deși el aștepta un ajutor și Petru le-a dat altceva. Că de multe ori planurile noastre nu sunt aceleași cu planurile lui Dumnezeu. Noi cerem ceva și Dumnezeu vrea să ne dea altceva, numai că Dumnezeu ne dă altceva însemnând ceva mai mult și ceva mai bun. Omul acesta a crezut. Petru ca și Ioan au spus, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Ai ceva mai important decât banii? Ai ceva mai valoros decât banii, decât argintul, decât aurul? Da, Iisus Hristos. Iubitul meu, vreau să spun că noi în seara aceasta, eu în seara aceasta vreau să-L predic pe Iisus Hristos. Vreau să ți-L prezint pe Iisus Hristos și că Iisus Hristos este mai important decât banii. Iisus Hristos este mai valoros decât aurul și argintul. De aceea Petru și Ioan spun, eu n-am argint și aur, dar îl am pe Iisus Hristos, ți-L dau pe Iisus Hristos. În anul 2000, Biserica Catolică a sărbătorit jubileul. Jubileul este o sărbătoare în care poarta aceea de aur din Vatican se deschide, ea simbolizează deschiderea anului jubiliar în care păcate sunt iertate, în care se dăruiește harul lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și când erau acolo la slujba aceea de deschidere a porții de aur, Papa i-a spus unui cardinal de-al său, lângă el, poarta ce era în întregime din aur. Și a spus el, Petru a zis cândva, argint și aur n-am, dar am altceva, îl am pe Iisus Hristos. Acum, noi sigur putem sigur să spunem că avem aur și argint, asta putem spune sigur, dar nu sunt sigur că putem spune că îl avem pe Iisus Hristos. Și asta e marea problemă. Dacă l-ai sau nu pe Iisus Hristos. Argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. Și vreau să te întreb, iubitul meu, în această seară, să-ți mai pui și această întrebare. Îl ai pe Iisus Hristos? Îl ai în viața ta, în inima ta? Poți, în seara aceasta, dacă nu-L ai, să-L primești pe Iisus Hristos. Poți apoi să îl porți pe Iisus Hristos, să-l ai mereu cu tine, să umbli cu El și poți să-l prezinți altora pe Iisus Hristos. Și omul acesta a auzit acum de Iisus Hristos, poate ar fi venit gândul, dar Iisus Hristos a trecut de atâtea ori pe lângă mine și nu m-a vindecat, parcă nu i-a păsat, parcă m-a evitat, parcă aș fi vrut să, nu știu ce s-a întâmplat. Eu unul am o oarecare siguranță că Iisus Hristos în persoană a trecut pe lângă el. Eu așa cred eu. Și totuși nu l-a vindecat. Pentru că Dumnezeu a așteptat un alt moment. Omul acesta a crezut în Iisus Hristos. Și a făcut ceva și a arătat disponibilitatea. Scriptura ne spune că Petru l-a apucat de mâna dreaptă. Înseamnă că el deja ridica mâna. Da, cred, aștept. Cred că Iisus Hristos mă vindecă. S-a agățat de credința aceasta, de speranța aceasta. Omul acesta și-a arătat disponibilitatea. Și dintr-o săritură a fost în picioare, a fost vindecat și Dumnezeu i-a dat sănătate. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar nu se oprește totul aici. Și asta îmi place cel mai mult. Ce face acest om? Depune mărturie. Adică, toate minunile pe care le-a făcut Domnul, El le-a făcut ca să demonstreze, ca să probeze divinitatea sa. Domnul Iisus Hristos n-a făcut abuz de minuni, El n-a făcut show-uri. El nu o făcea din orgoliu ca să demonstreze cine este, ci doar ca să întărească adevărurile pe care le spunea, mesajul pe care îl spunea, pentru că iudeii cereau minuni. Și minunile erau doar o confirmare, erau doar un fel de adeverință, de atestat că El este Fiul lui Dumnezeu. De asta făcea minuni. Și atunci, cel care primea o minune de la Dumnezeu, el trebuia într-un fel să depună această mărturie. N-a fost ușor. S-a întâmplat un lucru care se poate întâmpla oricând și se întâmplă și în zilele noastre. Imediat s-a făcut anchetă, proces penal. În Parlament, care era și tribunal, au fost chemați ca inculpați Petru și Ioan. Pentru ce? Ce au făcut? Au vindecat un olog. Dosar penal. Cu ce putere ați făcut? În numele cui? Cine v-a dat voie? Ce școală ați avut? Ce studii aveți? Ce... Și au început cu întrebări. Întotdeauna oamenii vor să conteste, să spună șmecherii. Când Iisus a înviat, oamenii au spus, farisei, preoții, cărturare, au spus, a, e o șmecherie la mijloc. Iisus e un șarlatan, s-a prefăcut că a murit, nu că i-au furat ucenicii trupul, l-au ascuns și acum tuchei zvonul că e viu. Și la fel cu ologii, la fel cu orbii, oameni care se prefăceau, că nu e greu să-ți ascunzi o mână sau un picior, să strâmbi un picior și apoi să o faci pe sănătosul. Însă, atunci când i-au chemat la tribunal, la proces, acest om și-a luat riscul, și-a asumat riscul să meargă acolo ca martor. El se ținea de Petru și Ioan, a spus, nu, ei m-au vindecat, cu ei mă țin. Eu spun, nu, tu du-te, că n-aveam treabă cu tine. Ba nu, mă duc să depun mărturie. Eu nu sunt șmecher, eu nu sunt șarlatan. De 40 de ani am fost aici. Și ați trecut pe lângă mine preoți, și ați trecut pe lângă mine cărturari și farisei, cu teorii și cu teorii. Și ați trecut pe lângă mine și ați făcut slujbe și m-ați ignorat, m-ați ținut acolo. Acum au venit acești doi oameni, mi l-au prezentat pe Iisus Hristos, Iisus Hristos m-a vindecat și eu acum am făcut primii pași. Am sărit imediat. Și unde am făcut primii pași? Dintr-o săritură a fost în picioare și apoi umbla și lăuda pe Dumnezeu. Și apoi ne spune Scriptura unde a făcut omul acesta primii pași. A intrat cu ei în templu. Am o întrebare care o pun mereu. Celor care au nevoie de vindecare, celor care au nevoie, de ce ceri ceea ce ceri? Ce vrei să faci cu banii? Ce vrei să faci cu sănătatea? Dacă vrei să te vindec, unde vrea să mergi? Omul acesta n-a spus, mă duc să joc un fotbal, niciodată n-am dat și eu cu piciorul în minge. Mă duc și eu la plajă, mă duc și eu să mă distrez cu prietenii, mă duc și eu, vreau cumva să recuperez timpul pierdut, tinerețea pierdută, copilăria pierdută. Nu, omul acesta spune, dacă Dumnezeu mi-a dat sănătate, dacă Dumnezeu mi-a dat putere, eu vreau să intru în casa lui Dumnezeu, intru în templu și laud pe Dumnezeu. Și asta trebuie să facem noi, să intrăm în templu ca să lăudăm pe Dumnezeu și apoi să depunem mărturie, mărturia personală. Eu învăț pe tineri, pe toți acei care sunt botezați, asta le spunem mereu și asta îi învățăm să o facă foarte scurt. Și biserică la noi, majoritatea asta reușesc să facă. Le spun așa, fiecare trebuie să aibă o mărturie personală de maxim 4-5 minute. Mărturia personală trebuie să conțină trei elemente esențiale. 1. Ce am fost? Un lucru știu, cum a spus mărturia orbului. Am fost orb. Am fost olog. Am fost un păcătos sau am fost un bețiv sau un drogat. Am fost. Ai mărturia ta personală. Păcatul. Groapa din care te-a scos Dumnezeu. Spui ce ai fost. Într-un minut. 2. Ce s-a întâmplat? Iisus Hristos s-a atins de mine. Iisus Hristos m-a vindecat. Petru și Ioan au trecut pe lângă mine, mi l-au prezentat pe Iisus Hristos și în numele lui Iisus Hristos eu sunt vindecat. Și al treilea lucru, în mărturia personală, ce sunt astăzi? Sunt un om sănătos, intru în templu, laud pe Dumnezeu, depun mărturie, îl slujesc pe Dumnezeu, viața mea s-a schimbat. Și asta poți să o faci simplu. Ce ai fost? Ce s-a întâmplat? Poți să spui, ce s-a întâmplat? Am ascultat o predică, am fost vindecat, mi-a răspuns Dumnezeu la o rugăciune, s-a întâmplat ceva extraordinar. Mărturia întoarcerii tale la Dumnezeu, pentru că eu cred că fiecare dintre noi am avut o întoarcere la Dumnezeu printr-un eveniment special în viața noastră. Și spui în cuvinte simple, și asta în 4-5 minute, poți să depui mărturia ta personală. Omul acesta, când a fost la proces, a riscat. Știți că atunci când Iisus Hristos a vindecat un orb, fariseii imediat au chemat, preoții l-au chemat, să vadă, să poată contesta, să spună, e o șmecherie. Și au zis, nu, nu, eu sunt orb, toată lumea mă știe, autorizația voastră, semnată de voi, nu putea fi contestată minunea. L-au chemat pe părinții lui. E fiul vostru, sigur al vostru, nu-i că unul care seamănă, nu-i că unul care se preface. Părinții, vă dați seama ce părinții atunci n-au vrut să depună mărturia? Da, e fiul nostru, dar ce s-a întâmplat? Nu știm, e în vârstă, e matur, e adult, întrebați-l pe el, noi nu știm. De ce? Le era frică pentru că iudeii, preoții, cărturarii, fariseii îi dădeau afară din templu, îi scoteau afară din sinagogă, le luau drepturi, le judecau și apoi adio mormântare, adio slujbă, adio asta și aveau probleme. Și atunci părinții ce au spus, e treaba lui să se descurce el cu Iisus. Noi nu vrem să ne pierdem drepturile. Ei bine, omul acesta n-a mai fost interesat de drepturile lor. La ce le-a folosit drepturile care le-a avut? Dacă avea dreptul să meargă doar până la poarta frumoasă a templului, doar să cerșească mila cuiva, doar să cerșească banii cuiva. Acum Iisus Hristos i-a dat mult mai mult, slăvit să fie numele Lui. Și omul acesta a depus mărturia. Omul acesta l-a prezentat pe Iisus. Și fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Nu Petru a spus, hai vină cu acea, hai să tragem de tine, vină cu noi, depune mărturie, spune ce am făcut, spune ce s-a întâmplat. Nu. El se ținea de Petru și de Ioan. S-a implicat în biserică, s-a integrat în biserică. Și s-a întâmplat atunci ceva. În ziua aceea, Petru s-a ridicat în mijlocul mulțimii adunate, au spus clar și au afirmat atunci, omul acesta, s-o știe toți, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos, pe care voi l-ați omorât, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. În nimeni altul nu este mântuire, fiindcă nu este dat sub cer alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos. Preoții se agitau, au semnat sentința, au spus, nu mai au voie să predice, nu mai au voie să intre în templu, nu mai au voie, i-au amenințat, i-au bătut. Însă Petru a stat înaintea lor și a spus, nu ne interesează deciziile voastre, nu ne interesează amenințările voastre. Noi un lucru știm și un lucru îl facem. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, noi am fost cu El și noi nu vom tăcea. Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut noi cu ochii noștri, de ce am auzit cu urechile noastre, e mărturia noastră, este experiența noastră și noi nu ne oprim. I-au văzut foarte determinați, foarte hotărâți, au crezut că dacă îi amenință, îi bate, rezolvă problema. Oamenii se sperie, ei nu s-au speriat. S-au mirat știind că ei nu erau oratori, nu erau cărturari, nu erau oameni cu școală, însă erau oameni care au făcut cea mai înaltă formă de școală, la picioarele lui Iisus. Și când i-au văzut atât de dârzi, au avut o discuție între ei la care Gamaliel s-a ridicat și a spus, oameni buni, oameni ca aceștia s-au ridicat. Dacă nu i-am oprit noi, i-au oprit timpul. S-au împrăștiat. Undeva au făcut o gafă, undeva au călcat strâmb și s-au risipit. Iuda, Galileanul, altul de aici, altul de acolo, s-au dus, s-au făcut ei mișcări. Nu s-a întâmplat nimic. S-a stins toată lucrarea lor. Un adevăr, a spus Gamaliel, dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, nu veți putea opri. Și vă mai spun ceva. Nu numai că nu puteți să opriți, dar nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Adică tu ca preot, tu ca și învățător, tu care te pretinzi a fi omul lui Dumnezeu, tu să-L sfidezi pe Dumnezeu și tu să lupți împotriva lui Dumnezeu. Adică atunci când omul era acolo la partea frumoasă, nu l-ai ajutat, nu l-ai ridicat, l-ai lăsat acolo, era bine. Acum când e sănătos, acum când poate să intre în templu, acum când se poate închina lui Dumnezeu, gata, e rău. Când avem și noi discuții de genul acesta, câtă vreme stau oamenii prin șanțuri, câtă vreme oamenii nu-și duc pâine acasă și beau și își bat soțiile și copiii și bagă groaza în familie și sunt atâtea probleme. Oh, sunt buni, sunt drept credincioși. Dar dacă vreunul se întoarce la Dumnezeu și pune minte la cap, e un om harnic, gospodar, se schimbă viața lui, se schimbă casa lui, gata, s-a rătăcit. Că asta e marea problemă. Noi ne ocupăm de evangelizări în sate. În sate în care nu sunt deloc biserici. În sate foarte sărace. Și oamenii sunt săraci tocmai din pricina băuturii, a țigărilor, a drogurilor, a imoralității. Și atunci noi oferim soluția. Cel care poate să-i libereze este Domnul Iisus Hristos. Și știți că viața lor se schimbă. Se schimbă viața. Intrăm acum în casele oamenilor care altădată erau cum erau, acum deja sunt case îngrijite, pentru că oamenii au timp, ei arată mai bine pentru că au timp să se îngrijească, nu stau prin noroi, pe jos. Numai că alții spun că asta nu-i bun, asta e de la cel rău. Cum o fi asta? Cum o explicăm asta? Și omul acesta a depus mărturia și în ziua aceea, la predica lui Petru, în urma vindecării, știți cât s-au pocăit, cât s-au luat botezul? 2000 de oameni. În ziua 50.000, în urma acelui miracol al limbilor, s-au pocăit 3.000. Acum, la câteva zile după, în urma acestei minuni, s-au pocăit alți 2.000 și biserica a crescut dintr-o dată la 5.000 de oameni. Și iată că acum încep lucrurile să se așeze. Iată de ce Dumnezeu permite suferința, mai permite boala, iată de ce trece Iisus pe lângă tine fără să te vindece, fără să asculte rugăciunea, iată de ce trebuie plătit un preț, iată de ce trebuie să știe tot Israelul, orice evreu să știe și vă dați seama ce a însemnat asta pe viitor. Toți evreii deja știau, părinții puneau mâna copilului, ia un bănuț că este acolo un olog la poarta frumoasă, n-are nume, n-are identitate, că el n-are mare valoare, dați banul ologului. Și vine copilul și zice, tati, dar nu-i ologul. A murit? Nu. L-a vindecat. Merge. Cum să meargă? Nu se poate. Ce doctor l-a vindecat? Iisus Hristos. Și a fost cea mai puternică mărturie, vindecarea celor. N-au putut să o conteste. Spune Scriptura că preoții, cărturarii, farisei care erau acolo, Sanhedrinul adunat, căutau probe. Dar nu puteau să zică nimic din pricina omului. Omul stătea acolo și spunea, nu merge aici cu teorie. Nu mai spuneți mie că Iisus Hristos e un șarlatan, că asta e toată sectă și toate astea. Nu, stați, e un adevăr, am experiența mea. M-am născut olog, n-am mers niciodată. Și în numele lui Iisus Hristos, la numele lui Iisus Hristos, iată, astăzi merg, viața mea s-a schimbat radical. Și eu nu pot să tac acum, indiferent de ce spuneți voi, indiferent de toate teoriile din lume. Că asta e cel mai important. Știți, m-a întrebat odată băiatul meu, acum are vreo 15 ani, dar când era mai mic m-a întrebat, tată, dar tu chiar crezi că există Dumnezeu? Știți că la școală ateismul este promovat și nu religia. Dar chiar crezi? Ce te determină? Ai experiențe? Cum crezi? De unde știu eu? Și am început să-i spun. prima mea fată care s-a născut cu o mare problemă la inimă, urma să fie operată, trebuia să fie operată, dar era prea mică să fie operată. A stat numai la spital, dar în cele din urmă noi am decis, am postit, ne-am rugat, i-am făcut ungerea în numele Domnului și avea probleme la inimă, comunicare interventriculară, interarterială. Adică, practic, cele patru camere ale inimii aveau fisuri prin care sângele pleca dintr-o parte în alta. La orice efort, deja sângele neoxigenat trecea partea cealaltă și au spus, trebuie operat, trebuie închis, trebuie lucrat, dar așteptăm să crească, pentru că era și născută prematur și trebuie să așteptăm măcar 6 luni. Și Dumnezeu a vindecat-o. Și acum are spre 23 de ani, este sănătoasă și mulțumim lui Dumnezeu. A doua fată s-a născut cu alte probleme la rinichi, e acolo valvulă la rinichi, avea mereu probleme, mereu, tot așa prin spitale, mereu cu tratamente, mereu cu infecții urinare și așa mai departe și tot așa doctorul a spus, trebuie operată. Înainte de operație, i-am făcut ungerea, ne-am rugat Domnului pentru ea și Dumnezeu s-a atins de ea. Și n-a mai fost nevoie de nicio operație. Și spuneam băiatul meu, uite, hai că nu-ți spun povești, am documente, am toate hârtiile, am toate astea, îți arăt. Dar s-a întâmplat ceva și cu el. Meniscul lui a avut o problemă la basket, a ieșit afară, a avut mereu probleme, a avut acolo s-a rupt o bucățică din os și la un moment dat nu mai putea nici măcar să îndoaie piciorul de durere, nu mai putea să-l îndoaie efectiv. L-am dus la spital, l-au vizitat, au făcut toate vizitele necesare și au decis, trebuie să-l operăm, au pregătit pentru operație, i-au pus niște atele, au spus, aștepți ziua operației, fii cu o zi înainte să te pregătim pentru operație. Ne-am rugat. Dumnezeu s-a atins de el. Când am mers la doctor, mi-era și rușine când să merg la spital, pentru că avea atela aceea, am spus, el și-a luat atela, putea să meargă, putea să umble, putea să... Și am spus atunci când mergem la spital, nu știam că ei ne-au dat-o, n-am plătit-o, nu știam, trebuie să o ducem înapoi, nu. Am zis, pune-o acolo să te vadă doctorița. Când s-a pus doctorița, a pus totul acolo, cum este. I-am spus, doamnă doctor, e bine. Cum e bine? E bine. S-a uitat, am radiografie, se vede clar bucata de os care e acolo desprinsă din menisc și pe care îi spune, trebuie să o scoatem afară. Deci se vede, e ceva vizibil, clar. A spus și doctorița, nu mă apuc să operez, teoretic eu trebuie să operez, după ce văd, da, după raza care am făcut-o, eu trebuie să operez. După ce îl văd pe el, că el umblă, el mișcă, e absurd să mă apuc eu să tai la menisc, la ceva așa de sensibil, de delicat, să umblu acolo și să-i stric, dacă el merge. Și a spus, rămâne dosarul deschis. Dacă se mai blochează, dacă se întâmplă ceva, veniți, nu trebuie să mai faceți nimic altceva, direct în operație. Ca să nu mai pierdeți vremea cu alte analize și cu altele. Și au trecut ani. Și spuneam băiatul meu, asta sunt numai câteva tot minuni pe care le-a făcut Dumnezeu, experiențe cu Dumnezeu, pe care le-am trăit, nu auzite, nu povești, lucruri pe care le vedem cu ochii noștri în biserica noastră. Avem un frate, a avut cancer la stomac, la intestin, el efectiv nu are stomac. Efectiv nu are stomac. Din esofagul lui, așa are, foarte puțin i-au lăsat să lucreze în loc de stomac, foarte puțin mănâncă. Doctorii au spus, niciodată nu vei mai putea să mănânci, niciodată intestinul, când a avut problema cu intestinul, au spus, niciodată tu nu vei mai putea fi om, numai cu pungi după tine și atât. Însă Iisus Hristos s-a atins de el. Și astăzi el depune mărturie că Iisus Hristos poate să dea viață, poate să dea sănătate, Dumnezeu poate vindeca, slăvit să fie numele Lui. Dar ce este important să depui mărturia? Să spui că Iisus Hristos, pentru că nu noi, asta îmi place la Petru și Ioan, uită-te la noi. Nu noi, nu banii noștri, nu puterea noastră, nu funcția noastră. Iisus Hristos te vindecă. Asta a spus Petru și lui Enea, un alt slăbănog. Enea, Iisus Hristos te vindecă. Și asta vă spun și în seara aceasta vouă tuturor. Iisus Hristos te vindecă. Iisus Hristos te mântuiește, Iisus Hristos iartă păcatele, pentru că mai mult decât vindecarea, da, acel om a primit vindecarea, dar mai mult decât vindecarea, omul acela a primit ceva mai mult, a primit mântuirea. Dreptul de a intra în casa lui Dumnezeu, dreptul de a lăuda pe Dumnezeu, dreptul de a se închina lui Dumnezeu, dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu. Și s-a bucurat de asta, umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. Ceva extraordinar. Și asta se poate întâmpla în această seară. Nu trebuie făcut cine știe ce. Îmi place simplitatea. Simplitatea lui Petru și Ioan. N-au spus, a, stai să vezi, aprinde atâtea lumânări, fă ocol de nu știu câte ori, spune de atâtea ori nu știu ce, rostește asta, formula cealaltă. Nicio formulă. Nimic. Pentru că Iisus Hristos, când lucrează, El lucrează în cel mai simplu mod posibil. El nu te pune să faci cine știe ce. Un lucru simplu. Să crezi, să-ți deschizi inima, să spui, Doamne, ai milă de mine, Doamne, îndură-te de mine. Un lucru simplu poți să spui, Doamne, iartă-mă și El te iartă. Doamne, atinge-te de mine și El se atinge de tine. Doamne, vino în inima mea, vino în viața mea, asta e rugăciunea simplă, trebuie să faci ceva foarte simplu. Știți, Naaman, generalul, a venit și el să fie vindecat de lepră. A auzit că este în Israel un proroc. El a regizat totul, avea scenariul în minte. Mă duc acolo, covorul roșu, fanfară, cu fast, solemnitate. Va face o rugăciune, va spune ceva, se va face ceva, ceva fum, ceva abur, lumini, va fi ceva și iar se mai spune ceva și iar se face o rugăciune și iar zice ceva și o formulă magică și niște fraze extraordinare și o să fie ceva dintr-o carte veche citit și el își imagina un ritual. Și a venit acolo și prorocul nici măcar nu iese la poartă. Trimite un rob și spune, Naamane, tu te descaldă de 7 ori în Iordan. Și ăsta e supărat. Supărat că e prea simplu, dar eu mă așteptam ca el să vină, să spună. Era supărat și a vrut să plece acasă, la care robii lui, cu mai multă minte, au spus, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut ritualul acela greoi pe care l-ai regizat în mintea ta, nu așa că l-ai fi făcut. Dacă ți-a cerut un lucru simplu, de ce nu-l faci? Fă-l și vei fi vindecat. L-a făcut și a fost vindecat. De aceea noi credem că mântuirea, actul primirii Domnului Iisus în viața ta, actul vindecării, nu-i ceva sofisticat. Nu trebuie să fie un act liturgic, cine știe cu ce formule. Ceva foarte simplu. Să-i spui Domnului în inima ta, Doamne, vină în viața mea. Să-L primești pe Iisus Hristos. Pentru că asta a făcut omul acesta. Nu uitați, fraza lui Petru era aceasta. Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Ce-ți dau? Pe Iisus Hristos. Eu în seara aceasta vreau să vi-l dau pe Iisus Hristos. Dar asta înseamnă ca tu să-l primești pe Iisus Hristos. Asta înseamnă ca tu să-l accepți pe Iisus Hristos. Și după ce l-ai primit pe Iisus Hristos, îl iai pe Iisus Hristos în viața ta, umbli cu El, îl porți pe Iisus Hristos, îl ai pe Iisus Hristos în inima. Că și Petru și Ioan l-au purtat pe Iisus Hristos în inima lor și îl prezinți altora. Când cineva te întreabă, cine te-a vindecat, cine ți-a schimbat viața, cine e cu tine? El, Iisus Hristos. Depui mărturie, Iisus Hristos, nu religia, nu biserică, nu știu cine. Da, Petru și Ioan au lucrat, a lucrat Dumnezeu prin ei, dar nu ei. Domnul Iisus Hristos, El merită lauda, El merită slava, El poate vindeca, El poate mântui, El te poate trece astăzi dincolo de poarta frumoasă a templului, dincolo de o religie, dincolo de un ritual, dincolo de așteptările tale, El poate să-ți dea ceva mai mult, să treci dincolo de poarta frumoasă, să simți ceea ce n-ai simțit niciodată. Bucuria aceea că l-ai pe Dumnezeu în inimă. Bucuria aceea pe care nu ți-o poate opri amenințările altora. Și observați, acest om amenințat, pus deoparte de ceilalți, el continuă să-L laude pe Dumnezeu continuă să depună mărturie și merge împreună cu Petru și Ioan și să spună, da, Iisus Hristos m-a mântuit, Iisus Hristos m-a vindecat. A lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos să fie toată slava, să fie toată gloria și fiecare de noi în seara aceasta să putem în Duhul nostru, în inima noastră, să trecem dincolo de partea frumoasă. Nu doar o prezență în casa lui Dumnezeu, nu doar o cântare sau o rugăciune, dar să simți înăuntru tău că l-ai pe Iisus Hristos. Asta înseamnă creștin, să-L ai pe Iisus Hristos. Și dacă nu-L ai, primește-L azi pe Iisus Hristos, El îți dă viața, El îți dă mântuirea. Amin.